Dneska budeme pokračovat. Jestli si vzpomínáte, tak procházíme spolu asi pravděpodobně nekonečnou sérii z Matoušova evangelia. Vzhledem k tomu, že mám kázání asi jednou za půl roku, tak si myslím, že někteří se, ani já se možná konce Matoušova evangelia tady nedožiju. Nicméně jsem si říkal, že půjdem po pořadě, přestože dnešní čtení z první kapitoly evangelia podle Matouše od 18. verše je o Ježíšově narození. Takže to bude taková malá vzpomínka na proběhlé Vánoce. Ale nebude to zase tak vánoční, jak byste asi čekali. Tak začněme teďka tím samotným čtením. Přečtu od 18. verše do 25. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubená Josefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl jí vystavit hanbě. Rozhodl se jí propustit tajně. Když to rozvážil, hle, pánův anděl se ukázal ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To vše se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Hle, pana otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl, a přijal svou ženu, ale nepoznal ji, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Jako nevěřící, ještě to si ještě pamatuju, to mě bylo asi 21 roku, když jsem byl ještě nevěřící, jsem neměl rád Vánoce. Jediné, co se mně na Vánocích líbilo, byly dárky. A vůbec se nechápal vlastně význam Vánoc, protože jsem vůbec nechápal evangelium. A abych řekl pravdu, tak potom, co jsem se stal křesťanem, tak mě to pořád... Tak mě pořád Vánoce tak nezajímaly. Prostě vždycky pro mě byly důležitější Velikonoce a když jsem zjistil, jakým způsobem Vánoce, ten termín, jak se určil a tak dál, tak jsem měl čím dál menší a menší chuť Vánoce jako křesťan slavy. Ale naštěstí mě Petr Kučera vysvětlil některé věci, že se můžu těšit na Vánoce nejenom z toho prvního příchodu, ale že se můžu těšit i na ten druhý příchod Ježíšův, a to je mě téma mnohem blížší, takže jsem se začal těšit i z Vánocí. A poslední roky jsem už ohromený tím božím darem, který nám byl dán v Ježíši. A taky proto si dáváme dárky pod stromeček. Jo? Ne, že si to zasloužíme, ale dárky jsou nezasloužený. Takže pokud někdo říkáte svým dětem, jestli budeš zlobit, nedostaneš dárky pod stromeček, tak jste nebibličtí, jste nekřesťanský, jo? Protože právě Bůh nám dává dárky, i když zlobíme, a dal nám ten největší dárek ve svém synu, i když jsme zlobiví. Tak, pověsme si teďka něco o Josefovi a Marii. Josef a Marie byli náctiletí, chudí, v zapadlém městě a v problémech. Marie, já bych teďka poprosil Míšu, jestli by, asi to nebude moc vidět, ale Marie je obvykle znázorňována jako 30-letá žena s korunou na hlavě v královských šatech. Nicméně Marie, tak jak to bylo v realitě, tak jí nebylo pravděpodobně, nevíme, kolik jí bylo, ale jestli se vdávala v tu dobu, co se vdávalo 95% židovských dívek, tak byla věku druhého stupně základní školy možná byla jakoby středoškolačka. Takže já bych teďka poprosil, abyste tohleto si vymazali ze své hlavy. A prosil bych, aby teďka se postavili dívky, které chodí na druhý stupeň základní školy a středoškolačky. Můžete se postavit? Nestýďte se. Tak, si je prohlídněte. Takhle nějak, děkuju. Vypadala Marie. A Marie, na rozdíl od našich chytrých dívek, neuměla pravděpodobně číst, protože většina židovských dívek neuměla číst. Jediné, co si z Bible pamatovala, bylo to, co se četlo v synagoze. Dívka Marie byla ve velkých problémech, protože jednak byla zasnoubená, to bylo dobře. Dívky se vdávaly tehda kolem, byly dospělé už ve 12 letech, už ve 13 se mohly zasnoubit. Takže 13, 14, 15 roků. Byla ze zapadlého města, které nikoho nezajímalo. A Nazaret, o Nazaretu se dočteme opravdu jenom v Bibli. Dokonce ani jakékoliv historické prameny nám nic o Nazaretu neřeknou. To znamená, že to bylo bezvýznamné město. Podle archeologických vykopávek to bylo, nemělo víc jak 200 obyvatel. I ve svém největším rozmachu. A budovy, které se tam našly, tak měly prostor asi takový, jako máte na parkování auta. Tak velký asi byly domy v Nazaretě. Jo. Představte si, že žijete v takovémhle prostoru. Dva manželé, děti, případně většinou tam ještě měli takovou přepážku, za kterým byla kráva nebo ovce. Jo. Takže mladí lidé se chtěli stát manželi. Řekli jsme si něco o Marii, teďka o Josefovi. O Josefovi se říká, že to byl truhlář nebo tesař, ale to slovo v řečtině nám dává mnohem širší jako možnosti, jak to, co všechno mohl být. Byl to prostě dělník, jo, to je slovo, které se používalo pro dělníka. Mohl pracovat s kamenem, se dřevem nebo i s železem možná. Mohl to být možná i kovář, nebo mohl prostě cokoliv, co se dělá rukama. Takže Josef, tomu nebylo pravděpodobně více než 20 let. Nevíme, nikdo z nás nemůže vědět, kolik Josefovi bylo, protože to nenajdeme v Bibli, nikdo nám to neřekne. A většinou se taky znázorňuje jako spíš tak 60-letý muž, jo, s fousema šedýma už. Ale Josef byl pravděpodobně takovým 20 let, něco jako třeba Ondra, nebo kdo bych tady ještě, Míša. Tak takovýhleho Josefa máme, který se od svého otce naučil řemeslu, pak vždycky ráno si vzal do jedné ruky brašničku s nářadím, do druhé ruky brašničku se svačinou a šel do té své práce vydělávat na dům, který byl asi 10 čtverečních metrů, aby si mohl vzít Marii. Oba dva pocházeli z chudých rodin, to víme celku jistě, protože v Lukášově evangeliu, když jdou Ježíše zasvěcovat do chrámu, tak nechají obětovat jenom holubici, což znamenalo, oni měli obětovat, pokud by byli bohatí a mohli by si dovolit aspoň jednu ovečku, tak by museli obětovat tu ovečku, ale protože byli chudí, tak jim Ježíšův zákon dovoloval, že můžou obětovat jenom holubici. Takže to byli lidi, kteří si nemohli dovolit ani ovečku. A tož pravděpodobně nějaký oslíka to vůbec o tom nemohli jakoby uvažovat, aby mohli mít oslíka. Takže Josef a Marie bydleli v bezvýznamném městě Nazaret, na bezvýznamné cestě, byli to celku, řekněme, bezvýznamní lidé z lidského pohledu. Ne žádné velké očekávání od života, prostě založit rodinu, mít děti, možná si vydělat na nějaké zvířata a uživit se, přežít. Takže tito dva teenageři jsou zasnoubení a to zasnoubení probíhalo tak, že rok předtím, než byla svatba, se udělala taková malá rodinná oslava. Sešly se ty rodiny a oslavili a před svědky se jakoby udělala taková smlouva, že Josef si vezme Marii a bude tomu za rok v ten den. A do té doby Josef měl zajistit bydlení pro tu Marii a připravit se obecně na manželství. po tenhle ten rok vlastně už se ty dva toto zasnoubení už se ti dva počítali jako muž a žena. Kdyby jeden z nich nějak zemřel, někdo by ho zabil, nebo někdo spadl, nebo spadl ze skály, nebo něco takového by se mu stalo, tak by ten druhý byl už počítaný jako vdovec nebo vdova. Prostě už to bylo fakt jako zasnoubení znamenalo v podstatě už manželství, akorát bez toho, že spolu nežijí a nežili spolu ani sexuálně po ten celý rok. To, co si zasnoubená dívka během tohohle roku čekání rozhodně nepřeje, je, aby jí začalo růst břicho. Což se Marii stalo? V Lukášově evangelium o tom čteme, jak ji naštívil anděl. Neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hele, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to může stát, když nežijí s mužem. Maria řekla potom, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. A anděl od ní potom odešel. Takže Marie, o tom se v Matoušově evangeliu nedočteme, ale Lukáš tohle to podává, tady ten příběh, musela učinit své rozhodnutí. Tato prostá venkovská dívka je připravena skončit svatební přípravy, protože ona nevěděla, jak na to Josef zareaguje. Pokud dívka začala být těhotná v průběhu toho roku, tak, a ten manžel by se od ní distancoval, tak byla obviněna z cizoložství. Což znamenalo, že se ta dívka přivede na náměstí a strhnou se z ní veřejně šaty, úplně aby byla naha. Pak se oblíkne do špinavých šatů, který na ní navlečou a tahají městem a křičí na ní cizoložnice, cizoložnice. A ta dívka už je v podstatě vyloučená ze společnosti. Je to taková poloviční smrt v tu chvíli, protože ta dívka už nemůže, už od ní nikdo nebude stát. Jo. A takže pokud by Josef řekl, já jsem to nebyl v průběhu toho roku, tak vlastně to, tu vinu svaluje na ní a ona by byla cizoložnice. Takže totálně zdrcený Josef je ve velmi obtížné situaci. Marie mu to řekne, že je otěhotná a on taky musí učinit rozhodnutí. Buď ji nechá teda vystavit hanbě, anebo se může formálně rozvést. K tomu stačili dva nebo tři svědci. To byla pro něho možnost. A Josef si teda řekl, dobře, Marie, já nevím, jestli mi lžeš, nebo jsi šílená, protože mi říká, že to dítě máš s Bohem, což je jasný, jako to je první výmluva každý holky, která otěhotní, že to má s Pánem Bohem, že mu nebyla nevěrná. Tak dobře, Marie, já jsem spravedlivý muž, já jsem čestný muž, já tě nebudu vystavovat veřejně hanbě a jenom se s tebou rozvedu a necháme to být. No, ale Josefa taky navštíví anděl. A čteme. Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou ženu, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Tak, Josef musel učinit celku závažné rozhodnutí, v podstatě stát se celoživotním paroháčem, protože, vemte si, máte manželku, která měla dítě předtím, než vy jste s ní vůbec mohli spát, skutečně to oddělení těch dvou se velmi přísně hlídalo. To nebylo, že se mohli jen tak prostě i v tom stádiu toho zasnoubení, že by spolu mohli být někde večer sami, vůbec ne. Takže Marie to musela mít někde třeba z nějaký jiný vesnice, jo, to si lidi mohli říkat. A Josef v podstatě přijal to, že si Marie teda vezme a lidi mu budou navždycky se mu posmívat, jeho synu se budou posmívat, budou Ježíšovi říkat, no tak aspoň známe tvoji matku, tvýho otce neznáme, kdo ví, s kým to Marie měla. A přijímá na sebe vlastně takovou roli člověka, který bude vždycky posmívaný a který si v té své práci dělníka nebude moc vystoupit nějak vysoko. Čteme, že Josef byl muž spravedlivý, a jenže spravedlnost v Bibli neznamená, že rozdá každému, co si zaslouží. Marie by si z jeho pohledu zasloužila veřejnou pohanu. Ale spravedlnost v Bibli se mnohem víc podobá myslet na ostatní, být soucitný s nimi a mít k ním milosrdenství. Když anděl nebo Bůh skrze anděla Josefa přemlouvá na tu třetí nejtěžší cestu, aby přijmul Marie za manželku, tak mu připomíná jeho davidovský původ. Říká, tvůj otec zabíjel obry. Jo. Vzpomeň se na Davida, to byl odvážný člověk, ten se vrhal do nebezpečí. A ty to zvládneš taky. A tady můžeme vidět, že když čteme Starý zákon, tak co si vezmeme z těch příběhů o Davidovi? No tak dneska už nás Filištejci neohrožujou a Málekovci už jsou taky vyhlazený, z Asýry netáhne žádná velká armáda, tak co si vezmeme z Davida? A můžeme, ale manželství a rozhodnutí, které činíme vůči v rodině, můžou být skoro na úrovni odvahy, kterou muž postupuje, když jde do boje. Když si muž bere nějakou ženu, tak většinou ani neví moc, do čeho jde. Jo? Protože před svatbou se každý snaží, aby vypadal co nejlíp. Takže když prostě s někým chodíte, tak vždycky ten člověk s vám přijde skvělej, protože on ze sebe toho skvělého člověka dělá. A potom v manželství to může být těžký. A skutečně každodenní odhodlání se milovat toho druhého může být podobný rozhodnutí, jako když David se rozebíhal do bitvy proti obrům. Takže tady anděl Josefovi tohleto připomíná. Ty máš otce, tvůj otec je David a staneš se adoptivním otcem. A co je zajímavé, jak jsme si minule říkali, David nebyl přímým Ježíšovým praotcem. Protože, jak víte, tak ta linie se stahuje k Josefovi. A Josef tím, že si adoptoval Marii s Ježíšem, protože Marie pravděpodobně nebyla z Davidovy linie, a i kdyby byla, tak se to už nepočítalo. Promiňte, ženy, ale nepočítalo se to. Davidova linie se počítala přes otce, přes Josefa. A tím, že vlastně Josef Ježíše adoptuje, jo, přestože není jeho, nejsou tam jeho geny, tak se stává už jenom tou adopcí skutečně jeho otcem a dává Ježíšovi ten davidovský původ. Jinak by ho Ježíš neměl. A tady si můžeme uvědomit, že Bůh skutečně jako vyzdvihuje adopci, dává důstojnost adopci. Jo. Není tak úplně důležitý, jestli to byla moje spermie, nebo čí spermie to byla. Prostě ty děti si zaslouží být milováni, protože je tady Bůh chtěl. A tak křesťani zachraňovali děti v římské říši, které byly pohozený třeba. Narodili se, nikdo je nechtěl a pohodili je na smetiště. Tak křesťani šli a ty děti si brali. A často si křesťani brali i ženy, které byly jakoby matky bez otce. Měli prostě, otec je opustil, stejně jak se to dneska stává. Tak prostě ty ženy jsou sami, mají děti a jsou v nejhorší sociální situaci, kterou si jak dneska, tak především ve starověku můžeme představit. To byla ta nejhorší sociální případ, být svobodná matka. Jo, to bylo nejhorší, co jste mohli být, protože neměl kdo na vás vydělávat, nebyl žádný sociální systém. Museli jste si tvrdě vydělávat na to, abyste vůbec přežili. A právě křesťani často si tyhle ty adoptivní matky brali. My se stali třeba křesťankama taky, ty matky, a křesťanský muži si brali jejich a přijímali ty jejich děti a jako svoje. Takže ta vůbec ta myšlenka adopce pochází z křesťanství a je Bohem vyzdvihnutá i v tady tom našem textu. Dále čteme, že Josef má dát tomu narozenému dítěti jméno Ježíš. Podle rabínské tradice bylo Mesiáši dáno jméno už před stvořením světa. A všichni se těšili na to, jaký jméno to bude. Všichni rabíni říkali si, bude to Bůh soudí, bude to Bůh je jeden, nebo jaké jméno to bude. A jméno Ježíš znamená Jehošua, Hospodin je spása. Krásné jméno dal Bůh svému synu, našemu slavnému Mesiáši. Hospodin je spása, záchrana, domov, bezpečí, odpočinek, hojnost. Spása není v kolem nás, není ani v nás, jak to říkají východní náboženství, ale je v Ježíši, je mimo nás. Člověk, který nechápe Boha jako svoji spásu, ji bude hledat jinde. Co je vaší spásu? Kdo je váš spasitel? Kdo zaujímá místo vašeho spasitele? Na základě čeho se cítíte ospravedlněni před tímhletím světem? Nejlíp, jak to zjistíte, je váš facebookový profil. Co tam člověk dává za fotky? Jestli tam pořád fotí sám, já to poznám na holkách, co je jejich spása, když tam pořád sami sebe fotí v nějakých krásných šatech, jsou ospravedlněni svojí krásou. Já si zasloužím místo na tomhle světě, protože jsem krásná. A nebo kluci si tam dávají fotky z nějakých počítačových her, jaký mají nejvyšší skóre. Jo, prostě já jsem ospravedlněn tím, že jsem dobrý v této počítačové hře. Nebo já umím tohle, já umím támhleto, já vím tohleto. Já čtu hodně knih. A proti z vás, pro který jsem teďka mluvil, s tím, že nevíte, o co moc jde, tak vy to můžete zase naopak vidět na lidech tak, jak se vám představí. Když je poprvé setkáte, nebo když ten člověk přijde do nějakého cizího prostředí, kde se cítí úplně nesvůj a začne se představovat a chce něco ještě o sobě říct, tak většinou řekne to na tu svoji modlu, jakoby prozradí na sobě. Jo? Třeba když tady je nějaká konference, tak říkám, dobrý, já jsem Petr Kadlec, vedu tady mládež. A občas kážu a jsem taky lektor na základních školách a mám jedno dítě a manželku a jsme 3 roky svoji, jo? A už na sebe prozrazuju to, čím jako, co já jsem, jo? Co je to, co mě ospravedlňuje v životě. Takže takhle můžete dobře, nejenom na druhých, ale i sami na sobě, vědět, jak vy jste ospravedlněni, co je váš spasitel. Někdo je ospravedlněn dobrými kamarády, mám spousta přátel, mám 200 přátel na Facebooku a 2 v reálném životě. Nebo jsem ospravedlněn svými tituly, lidi, kteří často si prostě píšou tento ink nebo cokoliv tam mají ke svému jménu. Nebo svým pěkným vztahem přírodě. Já mám tak ráda přírodu a hrozně mě jde o to, aby prostě ta příroda byla dobrá a proto já si zasloužím místo na tomhletom světě. Nebo to může být svým dobrým finančním nebo materiálním zabezpečením. Vydělávám hodně peněz. Můžeme být ospravedlněni i na základě toho, že milujeme druhé. Ty ostatní lidi, ty na nikoho nemyslej, ale já dýchám za ostatní a proto jsem ospravedlněná před Bohem na tomhletom světě. Můžete být i takovýhle dobrý věci, a většinou to jsou dobrý věci, zbožnost, obětavost nebo svoje sebedokonalost, jsou celku dobrý věci, ale nesmí si stát naším Ježíšem. Apoštol Pavel to vyjádřil celku vulgárně, mohli říct, v listu Filipským ve 3. kapitole 8. verš řekl: a vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za, a teďka neřeknu to slovo, protože to je sprostý, ale takový slušnější překlady to překládá jako slovo hnůj. Jo, ale víte, co se dává do hnoje. Že jo? Takže to slovo tam je a to všechno apoštol Pavel ze svého života odepsal. V tom není spása, ani v dobrých věcech není spása. Spása je v Ježíšovi. Ježíš je naše záchrana. V našich dětech není záchrana, ani obstát jako dobrý rodič není záchrana, v ničem na tomhletom světě není záchrana. Přesto se nás svět stále snaží nabízet v reklamách tuhletu záchranu. Taky to můžete poznat na obálkách časopisu, který si kupujete. Tam je vždycky na úvodní straně člověk, který je v nebi, který je spasen. Jo, třeba na motorce s velkou motorkou a v dobrý bundě, nebo krásná žena ve svých 60 letech bez jediný vrásky. To jsou všechno lidi, kteří jsou v jejich nebi, kteří jsou spasení. Právě spasení těmahle věcma. Byť dobrýma, tak ale Dřív nebo později, že tyhle ty věci zradí a zjistí, že se jim to rozpadá pod nohama a že to smrdí, něco jako to slovo, který nechci říct. To všechno je v porovnání vůči Ježíši. Takže máme na výběr dvě věci, žumpu nebo Ježíše. Posuďte a vyberte sami, záleží na tom vaše celá věčnost. Tak a další verš, který tam je, že ve verši 21 čteme, že dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Svůj lid z jeho hříchu. S vysvobozením lidu počítali všichni Židé, všichni věřící lidé. Chtěli politického mesiáše, který je vysvobodí z moci Říma, nebo mesiáše sociální spravedlnosti, který srovná rozdíly mezi chudýma a bohatýma, nebo náboženského mesiáše, který přinese správný obětní řád v chrámu. Ale anděl už dopředu Ježíšovi oznamuje, že hlavní úkol mesiáše bude stát se beránkem, který bude obětován, který smíří jeho lid s Bohem, hříšný lid se svatým Bohem, mezi kterýma je velká propast a Ježíš se položí jako most přes tuhle tu propast. Někteří lidé si myslí, že Ježíš zemřel za všechny lidi a že možná všichni budou spaseni, nebo aspoň všichni můžou být potenciálně spaseni. A v Markově evangeliu v 16. kapitole třeba můžeme číst, že Ježíš poroučí lidem, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Všemu stvoření, žabám, kopcům, lesům, loukám, jo? V tom cítíte i to nasazení pro to, aby jsme prostě dbali nejenom na lidi, ale i na zvířata, i na to, jak to kolem nás vypadá. Když se bereme odpadek, kážeme evangelium všemu stvoření. Jo? Prostě evangelium můžeme kázat i svýma skutkama. Nicméně tady je napsaný, že přišel právě pro svůj lid, přišel pro svoji snoubenku. Ježíš byl rytíř, který přišel pro svoji snoubenku, svůj lid. Snášel všechny posměšky, bití, šikanu i děsná utrpení kříže. A kdykoliv mohl povolat legie andělů, aby přišli na pomoc. Ale zatnul zuby a podvolil se vůli svého Otce nebeského. A zemřel jako dobrý ženich, dobrý rytíř za svoji snoubenku. V listu Židům ve 12. kapitole 2. verš čteme pro radost ležící před ním. Jo, a kdo je ta radost? Pro radost ležící před ním nedbal na hanbu a podstoupil kříž. Jo, Ježíš šel na kříž, a protože chtěl zažít tu radost, až bude se svým lidem. Až bude s váma, kteří jste vložili v jeho svoji naději. Proto Ježíš podstoupil onen kříž. Když ho bičovali, když ho vedli, když visel na kříži, myslel na vás, na každýho z vás myslel v tu chvíli. Myslel i na nenarozený děti, i na děti, který umřeli v prvních pár týdnech života. Myslel na dívku tříletou umírající na AIDS v Ugandě. Myslel na všechny tyhle ty lidi a proto tam šel. Přišel spojit nespojitelné, hříšného člověka a svatého Boha. Udělal most nad propastí, kterou nikdo nemohl překonat. Ježíš je spása. Chci ještě, už se blížíme ke konci, což znamená, že to ještě bude trvat 20 minut. Když, jak čteme, tak anděl Josefovi říká, neboj se přijmout Marii za svoji manželku a potom, když se Josef probudí ze spánku, tak tady čteme ve 24. verši, když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl. Josef je nejlepším teologem, bych řekl, v těle těch prvních kapitolách v Novém zákoně. Někdo by mohl říct, no ale teď on nic neřekl. A to je právě to, co dělá dobrým teologem, co dělá dobrým křesťanem. Možná někdy teologové moc mluví a málo dělají. Josef, něco se mu řeklo a on to udělal. To je rozdíl mezi většinou z nás a Josefem. Představte si, že Magdalenka už bude starší, bude jí 10 let a jich řeknu, jdi a uklid si pokoj. Jo? A Magdalenka příští den jí potkám a ona řekne, tati, já jsem to napsala na papír, to, co jsi řekl, že si mám jít a uklidit pokoj a teď se to učím z paměti. Učím se ty tvoje slova z paměti. A uklidila jsi ten pokoj? Ne, neuklidila, ale už to umím říct i v řečtině dokonce. A zrovna s kamarádkama zakládáme jednu skupinku, kde o tom budeme celou dobu mluvit. O tom, jak jsi nám řekl, jdi a uklid si svůj pokoj. Máme to naplánovaný tak, že první týden budeme rozebírat slovo jdi, pak budeme prozebírat slovo uklid a budeme číst slovníky biblické, aby jsme zjistili, co ty slova vlastně znamenají. Jo. Tak někdy to takhle s náma vypadá. Bůh říká některé věci v Bibli dost jasně. A hamba nám, pokud my podle nich nejednáme. Ne, že bychom ztratili spásu, tomu nevěřím, ale jsme skutečně, cítíme se být teda božími dětmi, když nejsme schopní uklidit si pokoj, když nám to Bůh říká. Bůh říká, jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Jdi za svým bratrem, pokud máš pocit, že má něco proti tobě. A všechny tady ty další věci. A některý z vás to ani nezajímá, co tam v té Bibli je. Hamba nám. Tak teď jsme už opravdu u závěru. Tak pro ti z vás, kteří ještě hledáte Boha, tak můžete z tohohle oddílu vidět, že Ježíš je naplněním proroctví. Stovky let, 700 let před narozením Ježíše, Izajáš prorokuje, že se narodí z Panny. Jeho narození bylo zázračné, abyste vy mohli uvěřit, že záchrana je v Bohu a ne v člověku, nebo čemkoliv na světě, na čem si zakládáte. Pokud hledáte Boha a nechcete se mu ještě vydat, tak si buďte jistí, že pokud jste nevložili svoji záchranu, svoji spásu v Bohu, tak jste ji vložili do něčeho jiného. A to vás dřív nebo později opustí a zničí. Krása odvane. Úspěchy v práci taky odvanou. Všechno tohleto s časem, s věkem odvane. A můžeme dneska i vidět na různých politicích nebo slavných osobnostech, kteří už jsou za zenitem a už nikdo nechce poslouchat, tak jak se pořád neustále vrací a pořád si chtějí přejí být spaseni tím úspěchem nebo tím významem svým. Ale nakonec stejně umřou a jejich spasitelem bude hnůj, protože prostě oni budou v zemi a nebudou mít nic. Pokud říkáte, já mám vlastní pravdu, já mám čisté svědomí před Bohem, tak to je lež. Protože skutečně pokud skutečně jste k sobě upřímný a čestný, tak zjistíte, že všechny vaše myšlenky pochází od toho, že se chcete stát Bohem, že se chcete stát svým spasitelem. Všichni potřebujeme záchranu a pokud ty jsi člověk, který se chce stát Bohem, tak si uvědom, že jsi nepřítel Božího díla. Záchrana přichází v Bohu, který se stal člověkem. Pokud se ty chceš stát Bohem, pokud se člověk chce stát Bohem, tak je Božím nepřítelem, protože Bůh se stal člověkem. Pro ty z nás, kteří zápasíme, chceme být dobrými křesťany a říkáme si, tak co tohleto může říct pro mě, čím to pro mě tady ta zpráva o tom, jak se narodil Ježíš, co mi to může prakticky dát. Tak prakticky si myslím, že skutečně hodně. Pokud se trápíte vlastní neschopností nebo nehodností, nebo i zápasíte často s hříchem, tak tenhle ten příběh pro vás je příběhem o naději. Bůh se stal člověkem rytířem, který za nás vybojoval, který svůj vlastní život prožil, aby nám ho mohl věnovat, aby jsme ty jeho zásluhy, tak jak on dobře svůj život žil, mohli přijmout a mít v sobě. Takže Bůh na nás už nekouká podle našeho výkonu, ale podle toho, že nás Ježíš zemřel. Ježíš žil život, jaký si měl žít, jaký jsme měli žít a zemřel smrtí, jakou bychom si zasluhovali zemřít. Kdo se z nás cítí jako by ošklivá dívka, kterou nikdo nechce, tak vězte, že Ježíš podstoupil kříž, aby mohl zažít radost, až bude jednou na věčnosti s vámi. Ježíš miluje nehezké, nechtěné, opuštěné a adoptuje je do své rodiny. Stal se pro nás prokletím, abychom my byli požehnáni. Takže zakončím veršem z Římanů. Když je Bůh s námi, Immanuel, kdo je proti nám? Neušetřil svého vlastního syna a vydal ho za nás všechny. Amen.